мен, Клара Маринова. Продължават моите разговори в ефира на Радио К2 с български политици. Сега мой събеседник е Александър Сабанов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии от Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО. Здравейте, господин Сабанов.
Здравейте на вашите слушатели.
Господин Сабанов, вече започнахте истинската си работа в Народното събрание, законодателна дейност. Днес два важни закона. Единият се отнася до пътните правила, другия до пенсиите в България. Кажете ми вашия коментар по тези два законопроекта за изменение и допълнение на два приети вече закони.
За пенсиите върват още дебати. Така? Мисля, че утре ще бъде гласувано, но както всички видяхме, днеска всички подкрепиха законопроекта за премахване на знака, който предупреждава
наличието на
МПС, да.
Наличието на камери.
Да. Така че по този законопроект мисля, че беше всичко нормално. Въпреки всичко, колегите от БСП се опитаха да направят и там проблем, но в крайна сметка подкрепиха законопроекта, въпреки разгорещените дебати.
Така. А закона за пенсиите?
Закона за пенсиите, дебатите върват, утре се върши.
Кажете ми основните изменения, каква е философията им, защо се предприема този ход?
Този ход се предприема от БСП чисто популистски, според мен, тъй като миналия парламент, когато това беше предложен тогава от Патриотичния фронт, от тях не беше подкрепен изобщо. 11 от 38 депутата гласуваха за, а всички други бяха накарани явно от председателката им да напуснат. Така че това чисто популистки, те знаят, че това няма как да мине, тъй като не е съчетано с бюджета на държавата и правят политика на гърба и се подиграват с обикновените пенсионери, които наистина имат нужда от тези пари.
Да. Не знам, но това е един много тежък въпрос, който според мен трябва да намери разрешение. Трябва да се обедините народните представители и трябва да намерите ход за увеличаване пенсиите в България, защото това е една от най-тежко живеещите прослойки в нашата държава. Мисля, че всички сме убедени, включително и вие, народните представители, в този проблем.
Разбира се, ние точно това и направихме. Никой парламент до сега в началото на своята работа не е увеличал с близо 20% минималната пенсия.
Не, това е много хубав ход, но той влиза в много дълбоко противоречие с самите пенсионери. На едни повишавате пенсиите, на други не ги повишавате. Аз говоря за изобщо промени в пенсиите на пенсионерите в България, не на тези само с минималните пенсии.
Ние правим това, да? Което е възможно към момента. Uh-huh. Има още 4 години, сами разбирате, uh-huh, в 3 месечето първото на Народното събрание, 44-то сме. Това е нещо, което никой не е правил до сега.
Да.
БСП имаха възможност доста години да управляват, дори и сами не бяха направили, uh-huh, такова нещо и те.
Да.
Всички знаем, че в момента това е ситуацията. Надяваме се с увеличаването на приходите в държавата да има възможност да се направи и другото, което ние искаме, 300 лева, uh-huh, нали, минимална пенсия, включително и на всички да се увеличи пропорционално.
Дано до края на мандата, както казвате вие, наистина да дойде ред и за българските пенсионери, защото пак ще повторя, тяхното положение е едно от най-тревожните в нашата държава. Мажоритарният вот, това е другата тема, която от вчера върви с пълна сила в обществото и в Народното събрание. Една много интересна позиция за ДПС вчера на правна комисия гласуваха за мажоритарния вот в два тура. Днес са взели решение да се откажат от тази си позиция и да не я подкрепят. Кажете ми с няколко думи как се развиха събитията от вчера до днес. Вие пък не подкрепяте мажоритарния вот. Защо? Въобще обяснете ми какво ще се случи с това изменение и допълнение на закона на изборния кодекс.
ДПС на правна комисия,
да,
подкрепиха депутатите, които са участвали в правна комисия, са подкрепили законопроекта,
да,
но като лица, като депутати, без да са имали предвид, mm-hmm, решение на група. Още вечерта в референдум споделиха, че решението на групата е да не се подкрепя законопроекта. Ние традиционно от началото, от както се е появил този казус, сме против поради няколко елементарни неща. Първото нещо, всички ние говорим как традиционната десница трите партии, които изкараха по-отделно 300 000 гласа, не е представена в парламента, нали така?
Така.
Повече от половината български граждани, ако се въведе тази система мажоритарна в два тура, няма да бъдат представени. Да не кажа, че може и повече от 50% да бъде това.
Така.
Разделението на 240 едномандатни района, кой ще го прави? Президента няма така, няма такова...
Правомощие.
Правомощие?
Да.
Конституция няма право да се не...
Точно така.
Ще се наруши като цяло, цялата... Всичко ще бъде нарушено.
Да, да.
Защитава се конституционно целостта на държавата по този начин.
Е, не, вие можете да...
Може... ...управляващи, представители си Ценко Чоков, да има възможност да влезе в парламент.
Да.
И не само той, има много такива по места.
Да.
Неясен е и принципа, по който ще се случва тази реуниране. Как ще се направи справедливо разпределение на цели области, които са обезлюдени? Много са нещата. Ще се засили лобизма в най-лошия му вид.
Така.
Много са нещата, които имаме достатъчно. Това казваме, нашата теза е, че винаги в, нали, говорят за мажоритарни избори. В два тура. Мажоритарни избори в два тура са кметските, президентските. Има мажоритарен избор в България достатъчно.
Така.
Мислим, че това, което е съществуващо в момента, видно не е най-доброто. Но това, което предлага референдума на Слави Трифонов, не е по-добро от това. Напротив, доста по-лошо ще бъде.
Да. А вие какво предлагате?
Ние нямаме предложение, ние ще разгледаме всички законопроекти
така?
В изборния кодекс, който предложим, и ще изберем този, който е най-правилен.
Има ли вероятност Има ли вероятност да подкрепите внесен този законопроект, който ще внася БСП за смесена система?
Първо трябва да го разгледаме, че дебати може да решим и да го подкрепим.
А сега давате ли си сметка, господин Сабанов, вие политиците, каква грешка допуснахте, когато беше обявен референдума и не отидахте при хората да им обясните за какво иде реч? Те някак гласуваха чисто емоционално, защото никой не им обясни каква е реалната същност на мажоритарни избори в два тура. Какво ще се случи след това? Защо, ето както обяснявате сега, защо не трябва да се гласува такъв закон? Това не беше обяснено на българските избиратели и те чисто емоционално си гласуваха за мажоритарен избор. Бяхте просто длъжни това да го направите и пропуснахте тази възможност. Сега за това трябва да си понесете отговорността, ще загубите маса време в маса парламентарно време, за да разглеждате тези закони. Второ ме интересува, защо вие политиците много лесно се отказвате от този мажоритарен елемент, който и сега съществува, преференциалното гласуване?
Защо да сме се отказали от преференциалното?
Еми, самия факт, че тръгвате да променяте изборния кодекс, значи, че се отказвате от преференциалния вод.
Това е въпрос към тези, които...
На тези, които не ви чух? Очевидно прекъсна връзката.
Somewhere to
възстановихме връзката с Александър Сабанов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти на ФСБ, Атака, ВМРО. Стана дума, господин Сабанов, за сегашния вариант на мажоритарност, преференциалния вод. Вие, защото ако не се приеме нито един от внесените законопроекти за изменение и допълнение на изборния кодекс, ще си остане до сегашния. Вие, нали, не се отказвате от този вариант?
Разбира се, този вариант има мажоритарен
да.
Елемент. Нали, гласуването мажоритарно за един от кандидатите за народни представители, което е достатъчно според нас. Представете си колко избори ще трябва да се правят, ако в парламента влязат 240 човека от 240 района различни. И когато някой от тях влезе в изпълнителната власт,
да,
в този район ще трябва да се правят пак избори.
Точно така.
Ако всичките от парламента станат министри и замминистри, представете ли си какъв, каква лавина от избори ще,
да,
ще бъде това нещо?
Да, да.
Непонятно е за мен, наистина грешка е на политиците, че не успяхме да обясним, но това беше задължение на тия, които прокламираха този референдум.
Точно така, да.
И те трябваше да го обясняват. Какви са плюсовите и какви са минусите.
Да, да.
Още повече, че наистина 2 милиона и половина българи гласуваха за. Нали така?
Да, да.
Другите 4 милиона и половина не са гласували за.
Така.
И второ, все пак съда се произнесе. Той не е задължителен този референдум.
Да.
Така че много са и в двете посоки. Хората наистина гласуваха емоционално.
Да.
Защото искат промяна. Промяна на системата.
Така.
Обаче по този начин ще има бетониране на системата, а не промяна.
Да.
И една партия ще получи достатъчно гласове, за да управлява сама. И много хора, пак казвам, няма да бъдат представени в парламента, което поред мен ще бъде проблем за самите тях. И когато това се случи, тогава ще почнем да събираме подписи и да правим обратен референдум.
Да.
И ще се завъртим в една въртелеща, която не е нужна на никой.
Да. Понеже прави впечатление, че 2 месеца нямахте законодателна дейност, но пък за сметка на това имахте едно много ярко, много, бих го нарекла, даже злостно противопоставено от трибуната на Народното събрание. Кажете ми, моля ви, какви са причините за това връщане доста назад на българския парламент в годините на, помните ги, на началото на прехода, когато имаше такова яростно противопоставяне?
Яростното предупреждение от изцяло инициирано от БСП. Виждате сами вътрешно партийните с проблеми, опитват се да ги изнесат извън партията, послужанима. И за това се четат постоянно декларации, декларации, декларации против всичко. За всеки един законопроект се излиза и са точно обратната посока, в която е тази на законопроекта, се говори обратното, с цел предизвикване на скандали. Обвиняваха, че нямаме достатъчно законопроекти, които да работим. Сега, когато има,
така,
пак са същите скандали.
Вие сте прав да обвинявате опозицията, защото сте от управлението, но Антон Тодоров и Спас Гърневски не са от БСП.
Не влязаха в тона, на който постави опозицията тогава.
Не знам, но на нас обикновените гласоподаватели това не ни прави добро впечатление. Още повече ние чакаме от вас решаване на проблемите, а не заяждане с стара дата и за доста остарели, доста остарели теми. 22% е рейтинга на Народното събрание и то при неговото начало. Смятате ли, че това е реалното одобрение и защо е толкова ниско според вас?
Ниско е, разбира се, заради такива скандали, които са,
да,
предизвикат реално от опозицията.
Така?
Наистина, това е техен парламентарен инструмент. Да обвинява в управляващите, но в крайна сметка ние не сме заработили, защото министерствата не бяха заети все още.
Да.
Работи се в момента, дори всеки каза, нали, работи се по стари законопроекти. Да, така е. Много от нещата, които обаче сега се вкарват, са нови.
Да.
Нормално в началото да тръгнат по този начин.
Да.
Не бяха съставени комисии, няма как да се разгледат законопроектите по комисии и затова беше цялото това забавяне, искам да кажа.
Да. Народното събрание е място за силен, остър, открит, аргументиран политически сблъсък. Очакваме да бъде и територия на истинска и сериозна политическа конкуренция. Парламентът е първата власт в България според Конституцията. Толкова с теорията. Какво се случва обаче на практика? Защо Народното събрание, не само в това му издание 44-то, но и преди, не отговаря на конституционните норми за истинска сериозна власт у нас, а обикновено става, както самите вие се изразявате, гумен печат на Министерския съвет? Защо в България парламентарната власт не може да си пробие път, за да стане истинска и реална?
Това кой го твърди?
Така.
Аз като народен представител мисля, че ние сме парламентарна република и парламентът взема решения. с които променя нещата от живота на българския гражданин.
Когато Министерския съвет, когато Министерския съвет внесе законопроектите?
Министерски съвет, разбирате, че внася законопроекти, които са консултирани с нас. Обикновено и нормално да. Е в една нормална държава
така?
Е да се съгласува между парламентарната власт и изпълнителната власт. Неща, които на практика ще подействат пряко на гражданите на Република България. Положително, разбира се.
Тези дни ми направи впечатление. В България излезе годишния доклад на Икономическия институт на Българската академия на науките за 2017 година. Авторите се противопоставят на работодателските организации у нас, според които заплатите са по-високи, отколкото трябва на фона на ниската производителност на труда. А икономистите от БАН твърдат, че в България е необходимо форсирано увеличение на доходите. Научно обосновано и реално е това пред тяхно предложение или волунтаристично. И вие като народни представители, на коя позиция заставате? Трябва ли да се увеличат доходите в България?
Според мен лично доходите трябва да бъдат увеличавани.
Така?
Но във връзка и с предвъзможностите на самия работодател.
Така?
Няма как, разбира се, да дава работодател високи заплати, при положение, че няма високи доходи.
Да.
Няма как да се случи това нещо. Аз съм бил работодател достатъчно дълго време, преди да стана народен представител, и имал елементарни икономически сметки.
Така?
Трябва да има печалба, трябва да има първо, което е най-важно, и аз искам всеки път го казвам, че работодателите сме тези, които даваме заплати. Нали така?
Така?
Първата работа на работодателя, на голяма част, айде да не казвам за всички, на 95% от работодателите е да съберат пари за заплати. После всичко останало. Да се платят консумативи, ток, вода и така нататък.
Така?
И накрая му остава нещо като печалба, евентуално. И ако някой некоректен платец не се разплати с работодателя, той въпреки всичко плаща заплатите, защото тия хора са си изработили това, което той произвел. Не така?
Да.
В крайна сметка не трябва да са дълги години работодателите бяха демонизирани. И който е бизнесмен, значи той или е крал, или нещо е измамил някой. Има един бизнес в България, който трябва да бъде защитаван.
Да.
И пак мога да се върнем към това нещо, че бизнесът трябва да му се помага. Когато помага и те облегчи неговото развитие, тогава той ще успее да направи по-високи печалби и да вдигне и заплатите.
Да, да.
Няма как да стане, да не печели работодателя, а заплатите на работите да се вдигат.
Да, да.
Няма как да се случи това. Няма, никъде в икономическия свят го няма това нещо.
Но разбира се, и ако трябва да погледнем реалността, ние сме на последно място по доходи в Европейски съюз, значи трябва да се мисли съобразно и едната страна работодателите, но и другата страна работниците, защото при това положение потреблението рязко спада и това също вреди на икономиката.
Разбира се, така е. Повярвайте ми, работодателите са тези, които мислят най-много за работниците. Защото няма бизнес без хора.
Да, да.
Няма бизнес без работници. Няма как да се случи това нещо.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Хубав ден на вас.
Благодаря ви. Александър Сабанов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО.